Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Andreok, arratsaldeon guztioi, euskal kultura, literatura eta musika bereziki plaza nagusian diren egunean gaur isildu da idazlearen ahotsa.
Euskaraz idazten hasi nintzenean, 17 urteak dituen, eta han irakurtzeko zen guztia, sakristia, sakristau eta literatura zen, eta kostumbrismoa, eta ordean nik izan nuen, nik erakurtzi nahi dut. Xuberuan, zek pasatzen den.
Txomin Pellen, idazle xuberotarra, hila gaur, 80 urte zituela, Miranderekin batera, Igela aldizkariaren sortzaile, euskal literatura modernuaren aitetako bat. Azken unera arte, euskarari emana izan den gizona joan zaigula, azpimarratu du, heriotzaren berri izan ostean Adolfo Arejita euskaltzainak.
Azkeneraino, eutzi diola, bere presentziari euskaltzaindian, bere publikazioa gero oraintzura arte egon izan da argitaratzen, eta hori da gauza bat gure xuberotar eta iparraldeko euskaltzainen alderdirik posgarriena, ez da? Hortxe, euren euskal hizkuntzaren eta euskal herri kulturaren nahitasun hori gordeta utzi izan diotela azken arnazaraino.
Kultura munduak utzi digu albistea gaur eguerdi aldera eta egun berezian gainera giza eskubideen nazioarteko eguna delako gaur. Eta memoriaren garrantzia gertatu zen ezagutzeko biktimek duten eskubidea azpimarratu du beste behin Beatriz Artolazabal justizia sailburuak. Orduñan egin ditu adierazpenak, bertako espetxe frankista izandakoan 53 biktimen gorpuzkinak atera dituzte jada eta orain identifikazio lanetan dihardu gogora institutu. Dutoak, hainbat senitarteko bertan zirela egin dute gaur omenaldi ekitaldia, senitarteko hauek ezagutzaren garrantzia ere azpimarratu dute.
Itxi, bai, itxi, hoxe itxi behar diela, hoi, ja, berandu da, baina, bueno, ez nire aitonak ez du ikusi hau. Itxi behar die, dude gabe, baina ez da aztu behar. Eta nik usten dut, bain, familiar batek esan duna ez, o, gazteri honek esan du ez, ez du lagoatu nahi, bai, igual egia. Eta igual gaztei esan behar dieu, ba, hau gertatu zala.
Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, Nobel Peace Prize Laureates, Ladies and Gentlemen.
Orantxe, hasi berria Oslo, Norvegian bakearen Nobel saria emateko ekitaldia nazioarteko giza eskubideen egun honetan. Ukrainiako gatazkari lotutako sariak ditugu aurten Ekaitzagirre.
Hiru dira aurten bake Nobela jasoko dutenak, Ales Bialiatski ekintzaile bielorrusiarra, Memorial, Errusiako gobernuz kanpoko erakundea eta Ukrainiako askatasun zibileko zentroa. Hirurei aitortu nahi izan diete giza eskubideen alde eta boterearen gehiegikerien aurka egindako ahalegin berezia. Ales Bialiatskiren izenean, haren emazteak jasoko du saria Oslon, iazko uztailetik prebentziozko espetxealdian baitago Bielorrusiaren kontzientzia ez izenez ezagutzen duten ekintzailea. 80ko hamarkadatik demokraziaren aldeko mugimenduaren sortzaile bi aldiz espetxeratu dute Bialiatski. Memorial elkarteak Stalinen garaiko krimenak eta Txetxenian indar errusiarrek egindakoak ikertu ditu besteak beste, Ukrainako askatasunaren aldeko zentroa azkenik, otsailetik ona, Errusiako armadak ustez egindako gerra krimenen frogak biltzen ari da.
Gainerakoan, euskarazko kulturgintzako 17 eragilek eta hainbat sortzailek kezka azaldu dute Euskadiko hezkuntza legearen aurreproiektuak ez dituelako funtsezko jotzen euskal kultura eta bere transmisioa Durangon egindako agerraldien jakitera eman dute, hori bermatzeko proposamen zehatzak helaraziko dizkiotela hezkuntza sailari. Entzun Katixa Agirre eta Imanol Epelde.
Hezkuntza legearen zirriborroak ez du kokatzen kultur hezkuntza edo hezkuntza artistikoa funtsezko ardatzat eta jakingaitzat. Hezkuntza legearen zirriborroan, testu inguru eta kokapen orokorra egiten denean, ez dago euskararen eta bere kulturaren egoera diglosikoaren inguruko aipurik.
Kiroletan zeintzu ditu gordu honetan lerroburuak Iñaki Berastegi arratsaldeon.
Arratsaldeon futbolean Katarko munduko kopan gaur jakingo dugu zein bi talde jokatzen duten asteazkeneko bigarren final aurrekoa final laurdenetako beste bi neurketak gaur jokatuko baitira arratsaldeko lauretan Maroko Portugal eta 8etan Ingalaterra Frantzia. Asteartean lehen finalerdia Argentinak eta Kroaziak jokatuko dute. Gainera jokoan ditugu bi lagun arteko atsenaldian Real eta Rayoren artekoa banako emaitzarekin dugu Sorlotek eta Entekak egin dituzte golak eta Orentxe bertan hasi da, Osasuna eta Logianen artekoa Palamoseko estadioan utxean dugu neurketa. Eta amaitzeko pilotan binakako txapelketan, Ezkurdia Martija eta Altuna Tolosak neurtuko dituzte gaur indarrak Labriten. Amezketakoaren lehen partida izango da txapelketan. Atzo, Larraintzarren, Elordik eta Zabaletak amarrean utzi zituzten Peio Etxeberria eta Beñar Razusta.
Errepidean nola ditugu gauzak, ekaitz inolako arazorik balda ordu honetan.
Istripu konturik ez, baina arreta eskatu biriatuko mugan, AP8an Baionako norabidean, 2 kilometroko autoilarak daudelako une honetan.
Pazientzia, beraz, mugarako bide horretan eta ertzintzak bestalde ikertzen jarraitzen du atzo Algortan izandako lapurreta garazi diez.
Momentuz ez dago Algortako Lakaixako banku sukurtzal batean gertatutako lapurretaren inguruko berririk. Ertzaintzaren arabera, lapurreta arratsaldeko 3:10 gutxitan aldera jaso zen, Sarrio Basoko kalean. Altzaenek, bi pertsonak gauzatu zuten lapurreta, segurtasun zailak ikertalanetan jarraitzen du informazio gehiago lortzeko nahietan.
Eta ELA sindikatuak Bizkaibuseko langile batek jasandako erasoa salatu du, gaur goizean lana amaituta, abandon izan du gidariak liskarra bidaiari batekin, kolpatu eta iraindu egin du bidaiariak, eta ies egin behar izan du gidariak, udaltzaingoak atxilotu egin du. Eraso gilea, Bizkaibusek esan du, edo Bizkaibusen gidariek duten segurtasun eza salatu du ELA sindikatuak. Eta honen beste zatarikoa amaitzeko guraldiaren pronostikoare bai Euskal Meten Jon Ander Arrillagak.
Kaixo, arratsaldeon, ondoren gorduetan zailagoa izango da euria egitea, beraz oroar arratsaldean eta gauean ateri egongo da. Hodeiak ugariagoak izango dira Bizkaian eta Araban, ekialdean ordea ostarteak zabalagoak izango dira. Eta ipagarriena hotza izango da, negu giroarekin jarraituko dugu eta egunaren amaieran berrio ere izotza egin dezake Arabako eta Nafarroako toki batzuetan. Eta bihar termometroetan aldaketa gutxi espero da, beraz hotzetik jarraituko dugu eta goizaldean izotza egin dezake hegoaldeko toki batzuetan.
Julen San Martin eta Igor Martinez de Leze ari dira teknikaz arduratzen, ordu bata eta 8 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Kultura munduak, literaturak, utzi digu gaur eguerdi alde horretan albistea, albiste beltza, Txomin Pellen idazlea hil baita Tere Belokik gogoratuko digu norden.
Txomin Pellen karrikaburu, guraso zuberotarren seme, Parisen sortu zen 1922an. Biologian, filologia hispanikoan eta hezkuntza zientzietan lizentziatua eta euskal filologian doktore, irakasle aritu zen urtetan Parisko lizeo batean eta ondoren Pabeko unibertsitatean eta Baionakoan. Bien bitartean eraiki zen Pellen idazlea.
Ni Parisen bizi nintzen, enintzen urtero eskaliat etortzen, Algerian egon nintzen zak bi urte terdi, zorionez bagenituen aldizkariak, Eusko Gogoa astapenean, egan, eta maiatz geho.
Eta Igela, 1962an, Jon Miranderekin batera sortu zuen Euskal Aldizkari Heterodoxoa. Belaunaldi eta Euskal Herri desberdinen arteko zubi izatea aitortu izan zaio Txomin Pelleni, eta Mirande eta Arestirekin batera gerra osteko Euskal Literatura Modernoaren aitatasuna.
Handima bineka behitek esaten zuen, kendu behar duzie euskal literaturatik sakristia usain hori. Eta gero, jokin zaitekin, esaten zuen, idatzi zazue, guk ezin duguna idatzi zuek idatz.
Literatur genero gehienetan idatzi izan du Txomin Pellenek, novela, beltza bereziki, ipuñak, poesia, aur literatura, divulgaziokoa eta saiakera. 50-etik gora dira izenpetu zituen argitalpenak. Beste batzuen artean, Gaua zibiltzen dana, Zaldibeltzak zeruan, Mende joanaz, Kristina Bolsuar eta Animismua zuberoan. Besteak beste, Manuel Lekuona eta Txomin Agirre sariak jasotakoa, Euskal Pen Klubeko kide eta Euskaltzain oso izan zen Txomin Pellen karrikaburu.
Ba, gaur esan digu betirako agur Txomin Pellenek, lan handia egindako idazlea, eta jakina, eguerdian albistea ezagutu bezen pronto, lehen da biziko erreakzioak ere bildu ditugu, Ander Altuna.
Lehen iritzia, lehen igurtzia, Jean-Louis Davant idazle eta euskaltzainarena, ongi ezagutu zuten elkar, besteak beste, Algeriako gerlak izoztu zuen belaunaldi oso baten parte ere izan zirelako 60ko hamarraldian. Davant Euskal Irratietan mintzatu da, nabarmendu du sortzez paristerra izan arren, bihotzez zuberotar petoa zela Pellen.
Berak zioen paristara zela eta bazuen hortarik itxuran, janskeran, umorean, eta jolaz eskora batuaren aitatxietarik izan da.
Euskaltzain oso izendatu zuten Pellen 1988an, Euskaltzain emeritu ere bazen 2007tik. Euskaltzaindiatik bertatik, Adolfo Arejita idazkariak azaldu du, azken atxaborta bota arte, neka ezin jarraitu duela, oparoa bereziki emankorra zuen euskarazko obra honditzen.
Azkeneraino, eutzi diola bere presentziari Euskaltzaindian, bere publikazioak ere oraintzura arte egon izan da argitaratzen, eta hori da gauza bat gure xuberotar eta iparraldeko euskaltzainen alderdirik posgarriena, ez da?
Erreakzio gehiago ere biltzen ari gara, besteren artean Luzien Etxezarreta eta Itxaro Borda idazleenak jasotzea espero dugu datozen minutuetan, jasoala joango gatzaizkizu ematen.
Hori arratsaldea aurrera eginela eta datozen albistegietan jasoko ditugu Txomin Pellenen heriotzak eragindako erreakzio guzti guztiak. Ordu bata eta 12 minutu ditugu. Urduñako espetxe frankista izandakoan atera dugu gaur eguneko beste argazietako bat. Jaurlaritzak bertako biktimak identifikatzeko lanean jarraitzen du. 53 gorpu atera dituzte guztira jada eta hauen identifikazio lanetan dihardu Gogora Institutoak. Giza eskubide nazioarteko egun honetan memoria ere eskubide dela azpimarratu du Beatriz Artolazabal Justizia Sailburuak Irati Egibar.
Espetxe frankistaren biktimen 53 gorpuzkin berri aurkitu dituzte Orduñako hilerrian, asteartetik desobiratze lanean dihardute Arantzadi Zientzia Elkarteko kideek Eusko Jaurlaritzako Gerra Zibileko desagertuen bilaketa programaren barruan. Bertan hildako hiru pertsonen senitarteko ekartu dute parte ekitaldian, memoriak eta ezagutzak duten garrantzia azpimarratu dute entzun.
Itxi, bai, itxi, hoxe itxi behar diela, hoi, ja, berandu da, baina, bueno, ez nire aitonak ez du ikusi hau. Itxi behar die, dude gabe, baina ez da aztu behar. Eta nik usten dut, familiar batek esan duna ez, o, gazteri honek esan du ez, ez dula goatu nahi, ba igual egia da. Eta igual gaztei esan behar dieu, ba hau gertatu zala.
Urrengo bratxa, bigarren fasea hauek identifikatzea da Gogora Institutuak kontaktua du 36 familirekin eta horietatik 17 eman dute DNA lagina. Beatriz Artolazabal Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburu ere bertan izan da, gaurko eguna gizarte giza eskubide nazioarteko eguna mugarri dela eta hemendik aurrera identifikazioaren unea hasten dela esan du.
Gure helburu nagusia da momentu horretan gorpuzkiak horiek identifikatzea, hori lortzeko, eta bueno, espero dut lortzeko.
2014an aurkitu ziren lehen gorpuzkinak Orduñan 14 zehatz esateko eta geroztik Arantzadi Zientzia Elkarteak lanean jarraitu du beste lurperatze gune batzuen bila, guztira oraingoz 67 gorpuzkin aurkitu dituzte.
Urduñakoa eza egunak utzi duen ekitaldi bakarrezan memoriari lotutakoa, Arabako Errioxan Bastidan frankismoaren biktimak omentzen ari dira goiza gaur eta memoria demokratikoaren aldeko espazio edo txoko bat inauguratu dute. Aurrez, memoriaren aldeko adierazpen instituzionala ere onartu du Bastidak udalak ezoiko bilkuran. Esan dizuegu, giza eskubide nazioarteko eguna da gaur, gorriz markatuta dagoen egun hoietako bat egut auzitegian giza eskubideen aldarrikapena onartu zela 74 urte bete dira. Gizakion zapalkuntzari aurre egiteko mugarri izan da adierazpena, lehen artikuluan bertan jasotzen da gizaki guzti guztiak askeak direla eta eskubide berberak dituztela. Adierazpenak asmo eta helburu zintzoak bai baditu, munduko estatu gehienek gainera bat egin dute testuarekin, baina praktika bestelakoa da eta eskubideen urraketak etengabeak. Asko dago beraz egiteko, Nazio Batuen erakundeak berak ere halaxe aitortu du. Amaia Etxeberria.
Adierazpenaren xedea erronka ez dela nolanahikoa nabarmendu du Alex Santamaria Amnistia Internazionaleko kideak. Eskubide unibertsalak eta besteren ezinak aldarrikatzen ditu, horiek betetzetik urrun daude, bidea luzea dago aurretik, baina urratsak ere eman direla adierazi digu Santamariak. Adibidez, heriotza zigorra herrialde askotan ezabatu da.
Adierazpena onartua izan zenetik, munduko herrialdeen bierenek, 142 herrialdeek ja bertan bera utzi dute heriotza zigorraren aplikazioa. Ez da gauza makala.
Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak, gaurko egunez deia egin du giza eskubideak zaindu ditzagun.
Human rights are the foundation for human dignity.
Giza duintasunaren eta gizarte baketsu inklusibo eta bidezkoaren oinarri direlako giza eskubideak. Nazio Batuek urtebeteko kanpainariekin diote, datorren urtean 75. urteurrena izango dela eta itunaren ondarea eta garrantzia aldarrikatzeko. Ukrainia, Errusia, Iran, Afganistan daude azken aldian edabideen fokupean, baina beste milaka gatazka eta milioika gizaki daude une honetan inolako eskubiderik aitortzen etzaiena.
Nafarroko parlamentuak adierazpena onartu du gaur eta gizarte erakundeetako ordezkariek giza eskubideen adierazpen unibersalaren 30 artikuluen irakurketare egin dute ekitaldian. Unai Ualde parlamentuko presidenteak azpimarratu duenez, oraindik asko dago egiteko eta lege hauek gobernu guztietan bete beharko lirateke urraketarik egon ez dadin.
Une politiko eta sozial honetan mugimendu eta are alderdi batzuk agertzen dira oinarrizko giza eskubideak murriztearen aldeko diskurtsoak egiten dituztenak. Gaurko ekitaldiaren modukoak egin beharra dauzkagu, kontu garrantzitsu bezain ageriko bat giza eskubideen errespetua aldarrikatzeko.
Baina testu irakurketa soil bat baino gehiago izan da gaur Nafarroako parlamentoan egin dutena, ekitaldi horretan performance bat ere egin dute, parlamentariek etzekiten gertatutakoa eta iskanbila ere sortu da olatz balda.
Abdel izeneko gazte batek giza eskubideen 11. puntua irakurri du arabiarrez, baina ez diote bukatzen utzi. Kaputxadun batek besotik hartu eta ateratzeko gonbita egin dio gaztearen harridurarako eta orduan sortu da iskanbila.
La yatalaqa al muhajirun nafs al muamala.
Parlamentariak performantzaren jakinaren gainean ez zeudenez kaputxaduna inguratu eta gaztea bakean usteko eskatu diote. Marisa de Simón, Izquierda Ezkerrako parlamentaria, Imakurio Sozialista eta parlamentuko presidentea bera, Unai Ualde, gaztea laguntzera joan dira foruzaingoa abisatzen ari ziren bitartean. Foruzainek ustezko gaizkile eraman dutenean, megafoniatik zetorren ahots batek argitutu afera.
Lo que ha pasado a nuestro compañero Abdel es lo que sucede cada día en las calles de Iruña y de Navarra.
Kaleetan ikusten den eskubide urraketa islatu nahi izan dute parlamentuan ere, kasu honetan aktorekin izan bada ere, azkenean susto batean gelditu da dena eta barkamena eskatu dute.
Ez ustekoan, harrapatu dituzte bai, baita parlamentuko presidentea bera ere Iruñean. Eta Bilbon, bien bitartean, hainbat gizarte eragilek deitu dute giza eskubideen egun honetan manifestazioa. Giza eskubideak askotan eskubide baino privilegio direla, salatu dute bertara bildutakoek Eder Carrero.
Bai, dozenaka pertsona kalera irten dira giza eskubide guztiak betetzea exigitzeko, pertsona guztien eskubideak alegia. 10 giza eskubideak plataformak deituta, ongi etorri refusiatuak, Amnistia Internazionala eta FECOR elkarteek besteak beste osatzen duten plataforma. Giza eskubideen adierazpen unibertsalaren argitaratzea, baino 74 urte beranduago, oinarrizko eskubideak ez direla betetzen salatu dute, eta eskubide baino privilegioak direla azpimarratu dute. Álvaro González, bozeramalea da.
Eskubideak dira, baina badirudi privilegioak direla, zen pertsona guztiak ez dute eskubide honen, ez dira gaur egun betetzen eskubide hauek, eta orduan ba, manifestaldia deitu dugu pizka bat eskubide hauek aldarrikatzeko eta mundu guztientzako izan daitezen, ez da?
Manifestu bateratua irakurri dute Eusko Jaurlaritzaren eraikinaren parean, hemen salatu dute gobernu eta erakundeen immobilismoa, izan ere eskubideak betetzen ez direnaren erantzuletako bat jo dute Jaurlaritza. Heteropatriarkatu ere izteko aldarriak izan dira manifestaldian, emakumeen eskubideak betetzea eskatu dute, eta etorkinak eta kalean bizi direnen egoera salatu dute, eta naturaren zaintza errespetatzea besteak beste. Agenda 2030-arekin bat egiten duten eskakizunak direla diote eragileek. Eskubide ez da libertateak ez betetzaren aurrean, berdintasuna eta bizitza aske eta duinak ziurtatzea aldarrikatu dute gaur Bilboko kaleetan giza eskubideen nazioarteko egun honetan.
Hori Bilbon Etxeratek bien bitartean Gasteizen egin du egunari lotutako ekitaldia, presoen senide eta lagunen elkarteak salatu du Auzitegi Nazionalak salbuespen espetxe politikari eusten diola eta eskubideak urratzen dituela. Mendekoaren gainetik birgizarteratzeko eskubidea lehenetsi behar dela azpimarratu dute. Arantxa Oiarbide bozeramalea.
Gure senide presoen eta gure presoen eskubideen aldeko lanarekin jarraituko dugu. Ez dugu atzera begiratuko. Urruntzearekin eta sakabanetarekin amaitzeko euskal gizartearen inplikazioa erabakigarria izan den bezala. Aurrera begiratzera animatzen diegu berriro ere jendeari. Gure senideek ezartzen dien blokeo zentzugabe hori desblokeatzea lortzeko.
Baetako preso elotuta, Inigo Guridi, Asier Badiola eta Inigo Zapirain presoak Euskal Herriko espetxeetara ekarri dituzela ere jakinarazi du Etxeratek. Inigo Zapirain, Duesoko espetxetik Zaballara gerturatu dute, beste bien kasuan, Inigo Guridi eta Asier Badiolaren kasuan, Martuteneko espetxera hurbildu dituzte. Leongo Mansilla de las Mulas espetxean zegoen Inigo Guridi eta Dueson berriz Asier Badiola. Osakidetzako zurrunbiloa abia puntu aurrekaririk gabeko krisia lehertu eta astebetera urak nahastuta eta ilun ikusten dira bereziki Donostialdeko esian. Oraingoz ez da gerturatzerik izan, publikoki egon ezina handiaz azaldu duten osasun profesionalen eta Osakidetzako goi karguen artean, eta zatiketa agerikoa da. Funtsean bestelako gobernantza eredu bat aldarrikatzen dute zerbitzuburu eta langileek, aldiz barne antolaketari eta konfidantza faltari lotutako arrazoiak plazaratu dituzte Sagardui sailburuak bezalaxe Iñigo Urkullu lehendakariak. Gatezka baretzeko nahikoak izen ez diren azalpenak inondik ere. Maila politikoan ere desadostasuna eta eztabaida giroa edatua dago, eta horren lekuko Radio Euskadiko Parlamento Erasonda saioa izan da gaur Ander Altuna.
Osasun sailak bezalaxe barne antolaketaren eremutik aztertu dute auzia gobernu bazkideek, arazoak egon badaude, hala aitortzen dute eta elkarrizketa beharrezkoa da. Jose Antonio Susoe aiota Ekain Rico PSE.
Trabajar en un diálogo permanente, y ya se han restituido estas personas que le van a sustituir, creo que están trabajando en ello.
Que son problemas. Creo que no se puede hablar más claro. Claro que tenemos problemas.
Eta oposizioari zarata handia ateratzea egotzi diote. Oposizioak baina gogoratu du osasun profesionalak eurak izan direla egonezina eta haserrea azaldu dutenak. Argi daukate iragarritako gobernantza eredu baten porrota izan dela eta gaineratu dutenez bide txarretikoaz. Mikel Otero, EH Bildu, Isa González Podemos, Carmelo Barrio PP.
Egiturazko arazo bat duzunean, ba ez da bakarrik pertsona bat beste bategatik aldatzea, baino egia da eta aitortu behar da gaur egungo zuzendaritza bereziki gaizki egiten ari dela gauzak, bereziki ari dela bere irizpideak inposatzen.
Arazo estruktural bat dauka eta tokatzen zaiguna da profesionalei entzutea. Beste gobernantza bat behar dugu.
Que se escucha a los profesionales, que no se escucha. Y en este caso, ahí está la clave. El gobierno no puede mirar ahí para otro lado.
Boxeko ordezkariak autokritika falta leporatu dio Jaurlaritzari.
Krisia osasun arloan eta urak oso oso bare ez hezkuntza munduan. Euskarazko kulturgintzako 17 eragileek eta hainbat sortzaileek Kezka azaldu dute goizak gaur, Euskadiko Hezkuntza Legearen aurreproiektuak ez dituelako funtsezko jotzen dituzten euskal kultura eta bere transmisioa bermatzen. Durangon egindako agerraldian jakitera eman dute, hori bermatzeko proposamen zehatzak helaraziko dizkiotela Hezkuntza Sailari. Xabier Urteaga.
Durangon egunotan euskal kulturaren hiriburu bihurtu den eremuan egin dute agerraldia kulturgintzako eragileek, horien artean daude besteak beste Ahotsenea, Elkar Fundazioa, Euskal Editore idazlen eta itzultzaileen elkarteak, Euskalpen edota Jakin. Hezkuntza legearen irakurketa kritikoa egin dute, uste dute aurkeztutako zirriborroak ez duela bermatzen euskal kulturaren transmisioa eta ezagutza. Imanol Epelde.
Kultur hezkuntza edota hezkuntza artistikoa disiplina eta jardun eraginkorrenetariko bat da pentsamendu sortzailea elikatzeko, pentsamendu kritikoa sustatzeko.
Euskara eta bere kultura bere izezinak direla gaineratu dute eta kezka azaldu dute legearen aurreproiektuan ez daudelako ezinbesteko jotzen dituzten hainbat oinarri. Katixa Agirre.
Hezkuntza legearen zirriborroak ez du kokatzen kultur hezkuntza edo hezkuntza artistikoa funtsezko ardatzat eta jakingaitzat. Hezkuntza legearen zirriborroan testu inguru eta kokapen orokorra egiten denean ez dago euskararen eta bere kulturaren egoera diglosikoaren inguruko aipurik.
Euskal kulturari lotutako helbururik ez dagoela gaineratu dute eta ez dela aurre ikusten transmisioa eta ezagutza bermatzeko erakunderik. Hori dela eta proposamen zehatzekin dokumentua osatu eta hezkuntza sailari igorriko diote. Kultur eta hezkuntza kolektiboei dei egin diete ekarpenak egiteko.
Ipar Euskal Herrian aldaketa iritsi da Euskal Hirigune Elkargora. Gaur ohiko bilkura izan dute Baionan eta bertan estreinekoz talde politikoak aurkeztu dituzte. Orain arte 232 hautetsiek ez zuten taldeka bozkatzen, baina bi multzo osatu dira jada. Esan duten ez dute oposizio gisa lan egin nahi, baina indar harremanak aldatu daitezke Aitor Sagarzazu.
Dena den, bilkuran ez da eztabaida handirik sortu. Jean Genet Etxegarai Elkargoko presidentea jakinarazi du ofizialki jaso dituela bi talde politikoak sortzeko eskaerak eta biak onartuko direla legeak hala baimentzen duelako. Ez du besterik gaineratu. Batetik Elgarrekin Herriaren taldea dago, bereziki barnealdeko hautetsiak biltzen dituena. Eta bestetik, Bilgaiten, ezkerreko abertzaleen taldea, hori aurkeztu du Nikol Etxamendi Itxasubarrak.
Nahi duguna da eztabaida, ezinez ideiak aintzinatu eta proiektuak montatu. Eraikitzeko biharko Euskal Herria eta biharko Iparraldea.
EH Baik sustatu du bereziki 28 hautetsiko taldea, baina alderdiko guztiek ez dute bertan parte hartu nahi momentuz. Daniel Oltzomendi Elkargoko lehendakari ordearen kasua da.
Gure herriek gituzte igortzen eta ez talde politiko baten izenean. Ez dut herrian gordetzen EH Baiko kidean izala, baina herri elkargoan izalaik denekin lanian ariniz, ara?
Elgarrekin herriaren taldeak aldiz, 44 sinadura eta 25 babes anonimo jaso ditu. Dena den, zerrenda moldatu behar dute, ez dutela kordezkaririk hautatu, eta hautetxietako batzuk ez direlako kontseiluaren parte. Peio Etxeleku Kanboarrak dio, prozesua datozen asteetan aitzinatuko dela.
Orain ikan ez da reakzio berezirik izan, itzorduak eskatuak dira, orain ikusteko gauzak konkretuki nola martxan jarriko diren, bereziki ze albideukanen dugun.
Orain beraz, zinkatu behar da, langilerik eta diru laguntzarik jasoko ote duten, elkargoaren urrengo bilkuretan zehaztuko dute.
Arratsaldeko ordu bata eta 27 minutu ditugu, Durangora egi behar dugu orain. Mailu Odriozola, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, Txomin Pellenen eriotzak ilundu egindu zertxo baita azoka, baina asteburura iritsita, gaur ere azoka gunea eta inguruak jendez beteta, hor somatzen dugu, jendaren soinua, hotzari aurre eginez guztiak, baina liburu diska eta egileen artean gozatuz ere bai. Azoka, mailu sortzaileen ispilu izaten da, sortzaile ezagun, eta ez hain ezagunen lanak ezagutzeko aukera erakusten digu urtero.
Bai, eta esango dugu, hotz handia egiten du, eta egia da, barrura sartzeko gonbitea egiten duela eguraldi honek. Esan duzu, sortzaile ezagunak dira hemen, esango dugu, jende gehien erakartzen dutenak, hori horrela da. Musikaren esparruan esaterako aipatzekoa da Pello Reparazek bere zetak proiektuarekin duen tiradizoa, edota ETS, edota bulego taldekoek dutena. Idazleetan, Bargaizkano, Jon Arretxe, edota Toti Martinez de Lezea. Baina txikitik ari direnak ere asko daude Durangoko azokan, eta horietako batzuekin hitz egin dugu. Elordi Garzia idazlea, autoekoizleen postuan dago, Nerea Mendizabal sortzaileak lehenengoz du bakarkako postua azokan, eta Paule Arima taldekoa da, eta Bombereneako postuan dago bera.
Etortzen gara autoekoizle moduan, elkarte bezala, izugarrizko plaza delako Durangoko azoka guretzat ezagutzera emateko gure lanak, ez?
Ondo, gustora ni lehengo aldiz da holako txoko bat hartzetela neuretzako eta egia zan gustora disfrutatzen. Oin arte beti beste estan baten, tarte txiki bate gusten ziaten, baina ikustete ja manitula material nahiko, erakus lehioan jartzeko.
Gaur guri tokatu zaigu, baina bueno, aurreko egunetan beste taldeak egon dira hemen, orduan txandaka eta bueno, pixkat baita aztokatz gozatzen eta jendea ezagutzen.
Bailu, egileen artean bezalaxe, irakurle eta musikazaleen artean ere badira, urtero euskal kulturarekin lehen harremana izaten dutenak, aurrak bereziki, estrenekoz azokara joaten diren aurrak, eta horiek ere etorkizuneko kultura kontsumitzaileak ongi baino hobeto zentzen dituzte Durangon.
Bai, izan ere asko aukeratzen dute Durangoko azoka familia giroan bisitatzeko. Aur eta gaztetxo asko ikusi ditu egun hauetan hemen, saguan barak ematen du aukera txikienekin liburu artean egoteko, eta azokan aukera handia dago euskarazko aur literaturari dagokionez. Gustora daude aurten, Tartialo, Mezularia eta Ibaz Zabal argitaletxetako arduradunak.
Politari da mugitzen eta gainera badaude urtero mugitzen diren titulu batzuk, baina hori ez gain osterantzeko beste tituluak ere egia esan da denetarik mugitu da eta gualde hortatik oso gustora gaude.
Guk albun ilustratu asko dauzkagu, tematika oso diferentetakoak eta gero bilduma oso ezagun batzuk ere bai. Eta nahiko politoari dira mugitzen.
Ba, daramagun hori hiru egunetan nahiko saldu da, eh? Ale asko ja berriro ekarri behar izan ditugu, ze hemen agurtu intzaizkigu eta gehiago ekarri behar izan ditugu Almazen ez dedik eta asko geratzen dira begitzera eta azkenean baten bat beti eramaten dute.
Eta Mailu, askar demorazkanpo gabiltzata, bai. Gaur arratsalderako agenda?
Bai, gauzatxo bat besterik ez dugu aipatuko, izan ere arratsaldeko seietan, Durangoko museoan Iñaki Segurola etorriko ez litzateken ekitaldia egingo dute Iñaki Segurolari, omenaldia hemen Durangoko azokaren baitan.
Mila esker Mailu,
ondo izan.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidean ez da aparteko eragozpenik segurtasun sailaren arabera eta hauxe Euskalmetetik egin diguten eguraldiaren pronostikoa.
Ondoren gorduetan zailagoa izango da euria egitea, beraz oroar arratsaldean eta gauean ateri egongo da. Hodeiak ugariagoak izango dira Bizkaian eta Araban, ekialdean ordea ostarteak zabalagoak izango dira. Eta ipagarriena hotza izango da, negu giroarekin jarraituko dugu eta egunaren amaieran berrio ere izotza egin dezake Arabako eta Nafarroako toki batzuetan. Eta bihar termometroetan aldaketa gutxi espero da, beraz hotzetik jarraituko dugu eta goizaldean izotza egin dezake hegoaldeko toki batzuetan.